1ซามูเอลบทที่31มรณภาพของซาอูลและของราชโอรสฝ่ายคนฟิลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าโยนาธานอาบีนาดับและมัคคีชูวาราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้ามานักธนูมาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนักธนูแล้วซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าจงชักดาบออกแทงเราเสียให้ทะลุเถิดเกรงว่าคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุเป็นการลบหลู่เราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทำตามเพราะเขากลัวมากซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองค์ออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาเองตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนราชโอรสทั้งสามและผู้ถืออาวุธของพระองค์ก็สิ้นชีวิตตลอดจนคนของพระองค์ทั้งสิ้นก็ตายเสียในวันเดียวกันเมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่ฟากภูเขาข้างโน้นและผู้ที่อยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเห็นคนอิสราเอลหนีไปและเห็นว่าซาอูลกับราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้วเขาก็ทิ้งบ้านเมืองของเขาเสียหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในนั้นอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าของคนที่ถูกฆ่าก็พบพระศพของซาอูลและราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิโบอาเขาจึงตัดพระเศียรของซาอูลและถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออกส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินฟิลิสเตียนำเอาข่าวดีไปยังเรือนรูปเคารพและยังประชาชนของเขาเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวัดของพระอัชทาโรตและมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบตชานแต่เมื่อชาวยาเบธกิเลอาดได้ยินว่าคนฟิลิสเตียกระทำอย่างนั้นกับซาอูลชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยันรุ่งไปปลดพระศพของซาอูลและศพราชโอรสทั้งสามลงเสียจากกำแพงเมืองเบธชานและมาที่เมืองยาเบธถวายพระเพลิงเสียที่นั่นเขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นสนหมอกในยาเบธและอดอาหาร7 วัน